Tänään suurennuslasin alla on kaksi tuoretta historia-aiheista tietokirjaa. Aluksi esikoisteoksellaan Tiedon tyttäret vuonna 2008 Finlandia-palkitun Marjo T. Nurmisen uusi opus Maailma piirtyy kartalle, 1000 vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa. Ja tämän jälkeen perehdytään vielä historian tutkija Tiina Miettisen teokseen Piikojen valtakunta. Minä olen Pasi Toiviainen ja seurassasi on Tiede Ykkönen. Yhden kovasti tyypillisen määritelmän mukaan kartta on mittakaavassa oleva pelkistetty ja selitetty piirroskuva jostakin maantieteellisestä alueesta. Tietokirjailija Marjo T. Nurminen, eikö tämä nyt ole aivan toivottoman kuiva aihe?
Tuolla tavalla sanottuna, kyllä Pasi, kuulosti kuivalta, mutta onneksi kartta on paljon muutakin.
Mitä kaikkea muuta kartta on?
Näin kartan kulttuurihistoriaa 5 vuotta tutkineena, niin nousee oikeastaan esiin kaikki se, mitä muuta se on. Mitä muuta kartta on kuin maantieteellinen kuva. Kartat peilaa omaa aikansa älyttömän monipuolisesti. Ne kertoo myös oman aikansa aatteista ja asenteista, ja ne peilaa siis aikansa tiedettä, taidetta. Totta kai ne kertoo siitä prosessista, jolloin se maantieteellinen kuva tarkentui. Näin historiallisesti tarkastajana esimerkiksi löytöretkien historiasta. Eli mulle nämä kartat, nämä historialliset kartat, on nimenomaan peilejä historiaan. Ja mä katson niiden kautta, näiden karttojen kautta, niitä ihmisiä, jotka nämä kartat on aikoinaan tehnyt.
Eli todellakin paljon muuta kuin pelkkä maantieteellisestä alueesta piirretty kuva mittakaavassa oleva. Mutta sä oot tosiaan kirjoittanut tämmöisen aika mehevän paketin Maailma piirtyy kartalle, joka sisältää karttoja toista 1000 vuotta taaksepäin ja kaikenlaisia mielenkiintoisia tarinoita näihin liittyen. Mä ajattelin, että kertoisit sä mulle vähän näistä, että mitä nämä oikein nyt sitten meille kertoo. Esimerkiksi täältä löytyy sivulta 33 tämmöinen ihan niin kuin yksinkertainen kaaviokuva, mikä on siis tässä on vaan tämmöinen ympyrä ja siihen on piirretty keskelle niin kuin T-muotoinen kuvio. Onko tämä niitä tavallaan ensimmäisiä karttoja, mitä sä oot nyt tutkinut? Onko tämä oikeasti edes kartta?
Se on oikeasti kartta ja siinä me katsotaan niin sanottua, niin kutsuttua TO-karttadiagrammeja. Näitähän ruvettiin piirtämään varhaiskeskiajalla 600-luvulla. Siis tämä oli ihan oikein, että sä sanoit, tässä näin spiikkasit tuossa, että noin 2000 vuotta taaksepäin katsotaan. Se on totta, mutta mun idea tässä on se, että mä oon tähän ottanut nämä ensimmäiset kartat, jotka on säilynyt. Meillä on siis tietoa siitä, miten antiikin roomalaiset, antiikin kreikkalaiset piirsi, minkälaisia karttoja ne piirsi aikoinaan. Mutta yhtään antiikin kreikkalaisen piirtämää kartta ei ole säilynyt, siis näin arkeologisesti tarkasteltuna. Sen takia tämä kirja lähtee niistä ensimmäisistä säilyneistä ja siksi tämä kirja käsittelee 1000 vuotta, noin 600-700-luvulta 1600-700-luvulla. Se on se aikahaarukka tässä kirjassa. Ja palataan tähän TO-karttaan.
Niin mitä tämä T-kuvio tässä ympyrän sisällä oikein kertoo?
Joo. Eli ensinnäkin TO-kartta tarkoittaa, se on tässä tämä ympyrä, tämä O-kirjain, se kuvaa maailman merta. Ja sitten tämä T, joka halkaisee sen ympyrän, se kuvaa vesistöjä. Ja nämä TO-kartat oli aina suunnattu itään. Eli tuossa lukeekin Aasia tuolla ylhäällä
ylimpänä, niin.
Ja vasemmalla Eurooppa ja oikealla Afrikka. Eli tämä on se tunnetun maailman kuvaus. Antiikkikreikkalaiset tunsi maailmasta tämän osan. Ja myöskin keskiajalla nämä on näitä kristillisiä karttadiagrammeja, eli ne suunnattiin itään ja sitten siinä on nämä kolme tunnettua maanosaa ja sitten keskeiset vesistöt. Ja
eli Aasia, Eurooppa, Afrikka, mutta ei niistäkään tunnettu oikeastaan kuin se, mikä niin kuin oli välittömässä yhteydessä Välimereen,
no juuri tai vähemmän. Näin. Se oli juuri näin. Se, että koska antiikin kreikkalaiset tunsi sen Välimeren piirin, roomalaiset tunsi sen erittäin hyvin, oikeastaan foinikkalaiset jo ennen heitä, ne oli ristiin rastiin seilannut siinä Välimerellä. Sisämaata ei yksinkertaisesti tunnettu, koska ei ollut mitään mahdollisuuksia liikkua sisämaassa kuin ehkä korkeintaan jokia pitkin. Ja jos katsoo vanhaa karttaa, niin siinähän silmiinpistävää on se, että mitä sisämaahan on merkitty, niin kaikki pisteet kulkee jokien läheisyydessä. Eli kaupungit perustettiin sinne joko merenrannalle tai jokien varsiin, eli sinne, minne voitiin liikkua.
Tässä kirjassa on tosiaan vähän eri suuntiin niin kuin suunnattuja karttoja, vai miten se pitäisi sanoa, niin mistä tämä itään suuntaus tulee tässä kyseisessä TO-kartassa?
Joo, niin karttojen yhteydessä puhutaan orientaatiosta. Kartat on orientoitu johonkin, ja se orientoitumissana, sehän tulee siitä, juuri siitä, mistä orientista, eli itään päin suuntaamisesta orientoida. Nämä kristilliset kartat tosiaan, niin ne orientoitiin itään, eli itä merkittiin sinne kartan yläosaan. Ja se syy, minkä takia se tehtiin niin, oli se, että se perustui raamattuun kertomuksiin, eli ajatus siitä, että Euroopasta katsoen kristinuskon pyhä kaupunki Jerusalem oli idässä. Ja raamatun mukaan tietenkin Edenin puutarha, eli maanpäällinen paratiisi on idässä. Ja sehän oikeasti piirrettiin sinne kartalle. Eli se idea oli se, että se on se tärkeä paikka ja kaikki mikä on tärkeää, se sijoitetaan sinne kartan yläosaan. Ja sitten mikä on vähemmän, tai kartan keskelle, yläosaan tai keskelle, se on se yleinen periaate. Ihan samalla tavalla kuin nykyisissä kartoissa. Me katsotaan maailmaa niin, että eurooppalaisissa kartoissa koko lailla Eurooppa on siinä keskellä. Jos sä katsot kiinalaista maailmankarttaa, siinä on Kiina keskellä. Se näyttää aika lailla erilaiselta.
Niin itsestä lähdetään liikkeelle ja kartoitetaan maailmaa ja sitten siellä reunamilla usein, niin kehittyneemmissä versiossa kuin tämä pelkkä OT-diagrammi, niin siellä on sitten kaikenlaisia hirviöitä ja vaaroja siellä reunamilla. Mennään ajassa hieman eteenpäin. Päästään vaikka vuoteen 1086. Täältä löytyy tämmöinen kartta, mikä mulle tulee tästä niinku graafisesti mieleen, vaikka jonkunlainen noitarumpu, siis tämmöinen samaani rumpu, missä on tuommoiset värikkäät kirjavat värit ja hyvin yksinkertaiset kuviot. Siinä on vaan tuommoinen vähän niin kuin pullataikinaa muistuttava manner-alue, mikä sitten leijuu tuommoisessa sinisessä pyöreässä meressä. Mitäs tämä meille kertoo?
Tämä on Beatus-kartta. Tämä Beatus-niminen henkilö, niin se tosiaan eli 1000-luvulla. Hän oli hyvin kirjanoppinut henkilö ja hän oli munkki ja oli muuttanut sinne Pyreneiden vuoristoon nimenomaan pakoon. Me elettiin siis aikaa, jolloin arabit hallitsi Iberian niemimaata. Siis elettiin tätä Al-Andalusin aikaa ja arabikulttuurin kukoistusaikaa Euroopassa. Ja tämä Beatus kuitenkin halusi pysyä uskollisena isiensä uskonnolle, eli kristinuskolle, ja pakeni sinne vuoristoon ja teki näitä upeita karttoja muun muassa. Ja siihen hän on antiikin oppien mukaisesti piirtänyt nämä tunnetut maanosat. Eli täällähän on ihan seuraavasti Eurooppa, siellä se lukeekin. Tuolla on Aasia ja tässä on Afrikka. Ja siinä ne on kaikki perusasiat ja täällä on vesistöt piirretty. Sinne on myöskin piirretty näitä tämmöisiä miehen päitä, niitä on, jos tarkkaan lasken, niin niitä on 12 kappaletta ja ne kuvaa pyhiä apostoleita. Eli se, tämän kartan idea oli kertoa itse asiassa katsojalle, että miten kristinusko on levinnyt. Kaikki kaikkialle tunnettuun maailmaan. Mm. Mutta sitten tässä on tosiaan piirretty sitten se neljäs maanosa. Se tuntematon neljäs maanosa, joka on selvästi niin kuin Afrikan tuolla puolella eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja sinne on nyt sitten piirretty tuommoinen aika jännän näköinen hemmo, sillä on tuommoinen yksi alaraaja, jolla se suojaa itseänsä paahtavalta etelän auringolta. Eli näitä niin sanottuja hirviökansoja tosiaan piirrettiin sinne eteläiselle pallonpuoliskolle, mutta tämähän ei ollut suinkaan niin kuin keskiajan idea, vaan siis Plinius vanhempi jo siis tämä roomalainen suuri oppinut, niin kertoi näistä. Eli jo antiikin aikoina niin pohdittiin sitä, mitä maapallon toisella puolella on. Jos siellä on manner, niin onko siellä, elääkö siellä ihmisiä? Ja no sitten kristityille tuli tietysti tämä kysymys. Pyhä Augustinus oli sitä mieltä, että onhan se ihan järjetöntä ajatella, että kukaan lähtee Euroopasta tai tunnetusta maailmasta valtavan valtameren yli ja pääsee sinne tuntemattomalle mantereelle.
Hmm. Sä mainitsit tuossa, että tämä tehtiin samaan aikaan, kun elettiin tämmöisen, niin oliko se arabi vaikutuksen alla. Ja tästä jos katsoo itse asiassa ihan muutama vuosikymmen eteenpäin, 1100-luvulla mennään, niin löytyy tämmöinen valtavan vaikuttava ja laaja kartta, mikä on ainakin mun silmiin hirveän hienostunut ja niin kuin tarkan oloinen. Ja tämä on tosi iso. Tämä yltää siis Atlantilta ihan tuonne niin kuin Aasian toiselle laidalle ja Pohjois-Euroopasta tuonne jonnekin, ei nyt ihan päivän tasajalle Afrikkaa, mutta kuitenkin. Ja tämä on siis Al-Idrisin maailmankartta. Näyttää kovin erilaiselta kuin nämä eurooppalaiset.
Joo. Tämä Al-Idrisin maailmankartta, tämä on todella kuuluisa kartta. Tässä kirjassahan meillä on tästä siis faksimiile, että tämä alkuperäistä karttaa ei ole enää olemassakaan, vaan siitä on tehty myöhemmin sitten tämmöinen rekonstruktio. Mutta se idea oli se, että siis tosiaan tämä kuuluisa maantieteilijä, arabi tai berberi maantieteilijä Al-Idris, hän eli Sisiliassa silloisen Normandia kuninkaan Rogerin palveluksissa ja palveli tätä kuningasta tosiaan lähes 20 vuotta ja siinä aikana teki tämän valtavan upean kartan. Ja tässä näkee tässä kartassa selvästi sen, että arabeilla oli tieto siitä antiikin tiedosta, joka oli vaipunut siis lännessä Unholaan. Esimerkiksi Ptolemaioksen geografiasta, siis siitä Ptolemaioksen kirjasta, jonka Ptolemaios kirjoitti noin 100-luvulla, maantieteen oppikirja, geografia. Tosin tässä se on vähän erilainen kuin Ptolemaios-kartta, tämä Al-Idrisin kartta, mutta se idea on se, että sillä oli tietoa ihan hirveän paljon tarkempaa maantieteellistä tietoa kuin näillä niin sanottuja kristillisiä mappamundeja tehneillä maantieteilijöillä. Tosin Beatus ei ollut ensisijaisesti maantieteilijä. Mm. Se kartan tarkoituskaan ei ollut kertoa tarkasti maantiedosta, vaan niin kuin kertoa, niin kuin katsottiin tuossa edellä, niin nimenomaan siitä, miten kristinisku on levinnyt ympäri tunnettua maailmaa. Mutta tämä Al-Idrisin kartta, niin tämä on maantieteellisesti pyrkii olemaan tarkka kartta. Tässä näkyy ihanasti näitä arabimaantieteilijöiden kartan piirustusperinteitä esimerkiksi, miten kaupungit on merkitty tai miten vuoristot on merkitty ja miten joet on merkitty.
Mm-hmm. Ja täällä kirjassa sä toteat myös, että näiden eurooppalaisten kristillisten karttojen tarkoitus oli vaikka toimia tämmöisenä, ne voi ottaa vähän niin kuin matkaoppaaksi, jos lähtee pyhinvaellukselle, että vähän niin kuin samanlaiset kuin meidän nykyiset matkaoppaat, että sinne on merkitty tärkeimmät rakennukset ja paikat ja sillä tavalla.
Joo. Tätä karttahistoriaa opiskellessani, niin tämä oli minusta aivan mahtava metafora näistä kristillisistä mappamundeista. Eli se ajatus on tosiaan, että nostetaan sinne kartalle kuvina ja teksteinä kaikkea sitä, mikä jollain tietyllä seudulla on kiinnostavaa. Jos vaikka mennään Pariisiin, niin siellähän on nyt aika, sinne voidaan vaikka piirtää Pariisin karttaan iso Eiffelin torni. Ei kukaan nyt ajattele, että Eiffelin torni on puolet Pariisista. Että se kartan lukija ymmärtää, että se, että miksi se on piirretty sinne suurella isona, niin tarkoittaa sitä, että se on tärkeä paikka. Ja tämähän on tyypillistä vanhoissa kartoissa, eli ne paikat, jotka oli jostain syystä tärkeitä tai pidettiin tärkeillä, niin ne tuppas myöskin tulemaan sinne maantieteellisesti isona.
Mutta samaan aikaan Euroopassa, tai samoihin aikoihin, Euroopassa tapahtui muutakin, kun piirrettiin pelkkiä niitä kristillisiä karttoja. Oli toinenkin traditio, jos on oikein ymmärtänyt, se liittyy merenkäyntiin.
Kyllä.
Kertooko tämä portolaanikartta, mikä on tässä nyt meillä edessäni siitä?
Tässä. Tämähän on sellainen nyt tälläkin hetkellä, karttahistorioitsijoiden piireissä käydään semmoista, ja tämähän on tietysti meille muille, jotka emme nyt ole niin syvällä vaikkapa keskiaikaisten portolaanikarttojen yksityiskohtien syövereissä, niin voi olla semmoista niin kuin kuohuntaa vesilasissa. Mutta tätä debattia lukiessa, niin mikä sieltä nousee esille on se, että tämä keskiaikainen Välimeren piirissä syntynyt merenkulkijoiden kartta, traditio, niin se on edelleen hämärän peitossa. Eli nämä ensimmäiset dokumentit, mitkä on säilynyt, on 1200-luvulta. Toiset sanoo 1200-luvun alusta, toiset sanoo 1200-luvun lopusta, mutta joka tapauksessa. Mutta ne on, näistä kartoista näkee, että kun tätä katsoo tätä rantaviivaa, niin voisi lähteä purjehtimaan tänäkin päivänä näiden karttojen perusteella Välimerelle. Tuosta nyt Sisiliasta pääsee hyvin Tunisian tai Tripoliin. Siis siinä hahmottaa, mutta tämä suuri kysymys on näissä kartoissa nimenomaan se, että kun me tiedetään, että jo foinikialaiset teki tämmöisiä niin kuin sanallisia matkaoppaita, jossa ne kertoo, että tuosta kun purjehdit tuohon suuntaan ja tiettyyn suuntaan, niin tulet tämmöiseen ja tämmöiseen paikkaan. Niin tämä suuri kysymys, johon ei ole vieläkään löytynyt niin kuin lopullista ratkaistua, miten nämä sanalliset reittioppaat kyettiin muuttamaan graafisiksi kartoiksi. No, kaksi asiaa tiedetään. Että Välimeren alueella otettiin käyttöön kompassi. Eli kyettiin merkitsemään suunta. Ja se, että miten se otettiin ja koska se otettiin, niin siitäkin käydään flightista. Amalfilaiset on täällä Italiassa sieltä, tai pisalaiset on sitä mieltä, että he olivat ensimmäisiä. Sitten portugalilaiset on ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä heidän purjehtijansa käytti kompassia ensimmäisen kerran. Mutta joka tapauksessa on näistä kartoista näkee, että ne perustuu suuntiin, kompassisuuntiin ja etäisyyksiin. Noissa kristillisissä mappamuodeissa niissä ei ollut kumpaakaan. Niissä oli suunta ilman suunta, mutta ei tarkkaa kompassisuuntaa. Näissä on molemmat, siis nämä on lähellä siis tämmöistä maantieteellistä karttaa, modernia karttaa.
Kyllä näistä hahmottuu hirveän selvästi, että missä ollaan ja missä mennään. Ja sitten on tosin täynnä tämmöisiä punaisia kompassisuuntaviivoja, mitkä on sitten aika mielenkiintoinen graafinen lisä tähän.
Joo, ja ne kertoo just sitä, että miten tärkeä se suunta on ja nimenomaan merenkulkijoilla. Sen täytyy tietää tarkkaan, mihin suuntaan.
No, näillä havinoilla 1300-luvulla niin maailma ei ole suinkaan vielä valmis, eikä maailman karttakaan läheskään vielä valmis, mutta millainen projekti tämä on ollut tutkijalle tutkia maailmankarttoja ja niiden historiaa?
Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen matka. Mä olen 5 vuodessa saanut käydä 1000 vuotta Euroopan kulttuurihistoriaa läpi näiden karttojen kautta. Ja Ja kyllä täytyy sanoa, että se on ollut mielenkiintoinen ja kokee itsensä etuoikeutetuksi, että on saanut viettää siis näiden kulttuuriaarteiden parissa näin pitkään. Mm.
Minkä sä nostasit esiin, että mikä on ollut sulle suurin oppi tai yllätys koko tässä prosessissa ja näistä kartoista?
No juuri se, että näiden kautta avautuu Euroopan historia niin kiinnostavasti. Mä luen paljon kaiken näköistä Euroopan historiaan liittyvää kirjallisuutta ja mä luen sitä mielelläni, niin mä seuraan sitä televisiosta. Meillä tulee upea BBC:n tuottama tämä Susipalatsi. Jotkut ovat väittäneet, että se on hidas. Musta se on miellyttävä, kun se on vähän hidas. Mä seuraan paljon historiaan liittyvää tutkimusta ja myöskin se vaikka viihdettäkin, mutta just se, että näiden karttojen kautta tämä historia avautuu niin monipuolisesti, se on ollut valtavan antoisaa.
Entäs sitten se itse tutkimusretki, minkä sä oot tehnyt, niin minkälaisista kaikista paikoista olet saanut ja joutunut näitä kaivamaan näitä aarteita?
No meillä on,
onko ollut vaikeaa löytää jotain?
Meillä on Euroopassa ehkä 3 sellaista niin kuin tärkeintä museota ja kirjastoa, missä eurooppalaisia kartta-aarteita säilytetään. Ensimmäinen on esimerkiksi British Library, sitten on Ranskan kansalliskirjasto ja sitten on tietenkin Vatikaani. Ja ne on kaikki semmoiset, niiden karttoihin on saanut tutustua. Ja sitten on paljon Euroopassa pieniä kirjastoja ja museoita. Ja ympäri Eurooppaa on saanut kyllä matkustella. Ja nimenomaan sanon saanut, koska samanaikaisesti kun on päässyt tutustumaan ja tutkimaan näitä karttoja, niin oikeastaan samanaikaisesti on päässyt katsomaan paikan päälle näihin kaupunkeihin, miten ne on muuttunut. Koska myöskin ne on tälläkin hetkellä, ne on niitä eurooppalaisia keskustoja. No näiden lisäksi, mitä mä mainitsin, esimerkiksi Hollanti. Siellä on paljon kiinnostavaa karttamateriaalia. Mm.
Palatakseni vielä näihin karttoihin. Tässä tuli heiteltyä kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia karttatyyppejä ilmaan, nämä keskiaikaiset kristilliset kartat ja mappamundit, ja nyt sitten tuli viimeksi tämä porttolaanikartta, tämä merenkulkijoiden kartta, kaikki ne kompassiviivoina ja niin edelleen, ja on noussut esiin nämä vanhat Ptolemaioksen kartat tai projektiot ja niin edelleen, mitä hän teki jo antiikin aikana, ja sitten arabilainen karttakulttuuri, mikä on sitten ollut Ptolemaioksen vaikutuksen alla ja niin edelleen, niin ilmeisesti nämä on sitten kaikki ajan myötä tavallaan fuusioitunut yhdeksi suureksi synteesiksi, niin että sitten on kaikki palaset loksahdelleet kohdalleen vai kuinka. Täältä esimerkiksi täällä on tämmöinen porttolaanikartan ja mappamundin sekoitus, ja sitten mennään vähän eteenpäin, niin täältä löytyy erilaisia niin kuin semmoisia synteesejä, ja sitä kautta niin kuin tämä lopullinen maailmankartta on muodostunut. Onko mä tulkinut oikein?
Joo, se on totta. Eli pikkuhiljaa ajan saatossa ja eri vaiheessa karttoihin otettiin erilaisia vaikutteita. Ja vielä silloin ennen kuin lähdettiin purjehtimaan Atlantin valtameren yli ja todellakin löydettiin se uusi maailma. Ja se oli tarpeellista sitten, kun tultiin takaisin Eurooppaan, niin pystyä piirtämään se kartalla ja määrittelemään, missä sitä käytiin. Ja tosiaan näiden 1500-luvulla suurten löytöretkien myötä, niin nämä kartathan muuttuu. Mutta tuo kysymys tästä synteesistä, niin se on totta. Eli pyrittiin luomaan mahdollisimman tarkkoja karttoja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun tuli tärkeäksi pystyä nimenomaan sille kartalla esittämään, minkälainen se maantieteellinen kuva maailmasta todella on. Ja se tuli tärkeäksi siinä vaiheessa, kun löytöretkien myötä, kun Espanjan ja Portugalin kuninkaat rupesivat taistelemaan siitä, että, että kuka viime kädessä sitten, kenellä on etuoikeus niihin uusiin löydettyihin maihin.
Niin kartat on olleet sitten myös politiikkaa ja erilaista valtataistelua ja muuta. Millä tavalla karttojen merkitys muuttui sitten viime, ikään kuin kehitysvaiheidensa viime vaiheessa?
Se poliittinen propaganda, se on todellakin mielenkiintoinen aihe kartoissa. Ja 1500-luvulla, kun elettiin aikoja toisaalta suurten löytöretkien aikoja, niin toisaalta myöskin Euroopassa suurta uskonnollista konfliktia, eli kristikunnassa kiehui ja katoliset ja protestantit flaidas kovasti keskenään. Ja näillä kartoilla sitten muun muassa sitten kerrottiin tästä, katolilaiset mullas protestantteja ja protestantit katolilaisia. Ja 1500-luvulla vielä ennen kuin hollantilaiset ja ranskalaiset ja britit, englantilaiset otti osaa näihin kaukopurjehduksiin, niin oikeastaan Euroopassa oli ainoastaan kaksi suurta suurvaltaa. Oli Espanjan kuningaskunta ja Portugalin kuningaskunta. Ja kyllä ne pyrkii omilla kartoillansa esittämään sen maailman niin, että espanjalaiset siten, että siitä kartasta näkyy, että he hallitsevat tätä koko tunnettua maailmaa. Ja portugalilaiset vastaavasti.
Näin me olemme tehneet raapaisun, tietokirjailija Marjo T. Nurminen, kirjaasi Maailma piirtyy kartalle, ja meidän täytyy nyt lopettaa, mutta sen sijaan lähetys jatkuu. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Suomen historian tutkija ja tietokirjailija Tiina Miettistä on puolestaan askarruttanut, miten katsoa 1600- ja 1700-lukujen Ruotsi-Suomea naisten ja nimenomaan aivan tavallisten naisten näkökulmasta. Aatelisnaisten elämä kyllä tunnetaan noilta ajoilta hyvin, koska aatelisista on saatavilla runsaasti lähdeaineistoa, ja näin on siitä huolimatta, että heitä oli tuolloin väestöstä vain prosentti. Tuoreessa Piikojen valtakuntateoksessaan Tiina Miettinen avaakin nuorten naimattomien naisten eli piikojen elämäntarinoita. Miettinen tutki naisten elämänkohtaloita jo aiemmin omassa väitöskirjassaan ja löysi naisten työntäyteisissä elämäntavoissa yhtäläisyyksiä meidän aikaamme.
Just siihen aikaan, kun mä päätin tätä väitöskirja-aihetta, niin puhuttiin hirveän paljon sinkkuelämää TV-sarjasta ja oli kaikkia näitä puumajuttuja, sinkkunaisia, niin kuin modernia uranaista ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että itse asiassa mä voisin antaa tähän keskusteluun jotain ihan vuosisatojen takaa, että ei se nyt niin hirveän modernia olekaan, mitä tänä päivänä ehkä luullaan, että naisilla on jonkinlainen ura ja avioituminen lykkääntyy lähelle 30 ikävuotta.
Minkälaista sitten oli elää tällaisessa talonpoikaisessa perheessä? Riippui tietysti, että oliko tilallinen tai tilaton, mutta millaista se oli se naisen elämä? Tai millaisia erilaisia tapoja löysit?
No, talon tyttärillä oli sinänsä, että varsinkin jos syntyi vanhimmaksi talon tyttäreksi, niin isä oli usein elossa, niin hän pystyi järjestämään niin kuin, ja tavallaan nainen pystyi solmiin semmoisen varsin nuorenakin sopivan avioliiton, päätty talon emännäksi tai muuta, mutta jos niitä tyttäriä oli paljon, niin saattoi käydä niin, että isä kuoli ja talo siirtyi, tai muutenkin talo siirtyi veljelle, jopa veljen pojalle, niin nämä nuoremmat tyttäret jäi siihen talon piiriin sit itsellisiksi tai muuksi, he ei niinkään lähtenyt piiaksi, mutta sitten torpissa ja tämmöisissä mökkiläisissä, niin oli itsestään selvää, niin kuin nykyäänkin, että tytöt lähtee ansaitseen muualle, että he ei voi jää siihen kotinurkkiin, vaan on, että he lähtevät töihin yksinkertaisesti ansaitseen omaa elantoonsa, välillä kauaskin kotoa, että rakentaa sitä omaa tulevaisuuttansa ja etsii aviopuolisoa ja oppii erilaisia taitoja, koska ei sitten taas tilattomien piirissä se avioituminen ihan nuorena välttämättä ollut edes järkevää, koska ei ollut vielä semmoisia opittuja keinoja ja taitoja ja varallisuutta solmia sitä avioliittoa.
Mihin he sitten lähtivät?
No ensisijassa naiset palkattiin tietysti isompiin maalaistaloihin ja muihin, mutta sitten mä huomasin sellaisen piirteen, että jos sitä ikää alkoi kertyä, eikä aviopuoliso ole kuulunut, niin naiset rupesivat niin kuin enemmän työskentelemään kartanoissa. Heille ehkä kertyi sitä taitoa ja saattoi päästä niin kuin tämmöisiin esimerkiksi karjanhoitajiksi tai muiksi, mitkä oli sitten taas jo hyvin palkattuja. Eli siinä oli ihan selvästi sellaista tietynlaista ura ajattelua, että sitten ne palveluspaikat on todella suuria kartanoita, joissa ja näkee, että he on olleet niin kuin vähän semmoisessa, jos voisi sanoa lainausmerkissä, työjohtajan asemassa. Ja silloin se palkkakin oli jo suurempi ja he saattoi niin kuin enemmän valita sitä työpaikkaansa ja mihin he meni palvelukseen. Että kyllä siinä semmoista niin kuin ura-ajattelua selvästi näillä ihmisillä oli jo, että se ei enää ollut sitä vaan niin kuin pakon sanelevaa ansaitsemista, vaan tietynlaista sellaista niin kuin jo uraa ja tietoisuutta siitä, että ollaan pätevä ja että on paljon ihmisiä, jotka haluaisi palkata heidät ja voi valikoida sen työpaikkansa. Ja sitten myöhemmin ehkä miehenkin.
Käytännössä avioituminen olikin tavallista vasta 30 lähestyttäessä, toteaa Miettinen.
No siinä on just se, että se avioituminen nuorena ei niinku ollut välttämätöntä. Et naisella oli niinku, tässä on niinku jännä se, että tilattomilla köyhillä naisilla oli niinku valinnanvaraa enemmän. Et säätyläistytön ehkä oli suostuttava aika piankin niinku johonkin kosintaan. Hän niinku menetti sitä arvoonsa, mitä enemmän vuosia tuli, mutta sitten tämmöisellä tilattomalla piialla tavallaan niinku se iän myötä se asema siinä avioitumisen suhteenkin parani koko ajan, että hän oli niin kuin halutumpi aviopuolisokin sitten lähempänä 30, kun osasi erilaisia asioita ja oli ehkä vähän saanut sukanvarteenkin sitä varallisuutta.
Entä jos niin ei käynyt?
No varsin vähän ihmisiä jäi koko ajan niin kuin naimattomiksi. Kyllä suurin osa aina jossain vaiheessa kyllä täällä avioitui, mutta kyllä rupesi lisääntymään sekin kohtalo sitten, että jäätiin lopullisesti naimattomiksi. Sitä oli enemmän ja enemmän tavallaan sitten, kun tultiin 1800-luvulle, mutta se oli vähän turvaton kohtalo tietysti, että se ei ollut niin kuin puolisoa ja lapsia, koska sitten se vanhan naisen asema sitten siinä kyläyhteisössä ja ihan taloudellisessakin mielessä oli vähän niin kuin huolestuttava tietysti, että jos ei ollut niitä elättäjiä.
Kotitalous ja perhe olivat vaihteleva kokonaisuus 1600- ja 1700-luvulla, sillä uudelleen avioitumiset synnyttivät monimutkaisiakin kuvioita, joita Miettisen mukaan nykyään kutsuttaisiin uusperheiksi.
Niin joo, silloin ei erottu, silloin ei saanut avioeroa, mutta ihmiset yksinkertaisesti kuoli. Ja harvalla niin kuin nuorella aikuisella esimerkiksi oli molemmat vanhemmat elossa, tai ei ainakaan isovanhempia enää kaikkia niin kuin nykyään. Ja sitten niitä uusperheitä tietysti muodostuu, kun äiti tai isä avioituu uudelleen ja syntyy lapsia eri avioliitoista ja tulee mukana siihen. Eli ne on hyvinkin monimutkaisia välillä ne perheet. On monista avioliitoista lapsia ja sisaruksia ja muuta tällaista.
Miten sitten naiset, jotka saivat aviottoman lapsen, miten heihin suhtauduttiin? Olivatko he osa sitä perhettä kuitenkin vai joutuivatko he lähtemään jonnekin?
No yleensä olivat osa perhettä. Että kyllä se on yleisempää se, että se avioton lapsi annettiin äidille tai sisarille tai velille kasvatettavaksi ja ansaittiin sitä rahaa sitten siihen, jota tavallaan palkollissääntökin määräsi, että ei voinut jäädä ihan vaan oleilleen. Mutta tietysti sitten se jossain määrin vähän vaikeutti ehkä sitä avioitumista myöhemmin, mutta kyllä yleensä hekin avioitu kyllä jossain vaiheessa. Että ei se lapsi tuntunut häiritsevän hirveän paljon sitten miehiä kuitenkaan, että vaikka naisella olikin lapsi jo ennen itse tehtynä, se oli niin yleistä kuitenkin sitten jo 1700-1800-luvun taitteessa, että naisilla oli niitä lapsia, se ehkä ymmärrettiinkin. Ja tietysti sitten siinäkin on, että jos sitten mentiin ylempiin säätyihin, niin se häpeä oli suurempi kuin siellä alatasolla sitten kuitenkaan. Mutta ihan siinä harva lähti, jos joku lähti kierteleen sen lapsen kanssa, niin yleensä hänellä ei ollut enää elossa vanhempia tai sisaruksia, että se muuttaminen johtui siitä, mutta suurin osa sai sen lapsensa kyllä sukulaisten hoiviin.
Millaisia tietoja naisista sitten löytyy? Tiina Miettisen mukaan asiakirjoissa naiset saattoivat vain vilahtaa, ja vain harvoin heistä löytyy tarkempia tietoja, sillä tiedot kirjattiin vain, jos tapahtui jotain poikkeuksellista. Naisten kanssa yhtänäkymättömiä asiakirjoissa olivat maata omistamattomat miehet. Jos naiset mainittiin esimerkiksi käräjäpöytäkirjoissa tai kirkon tuomiokirjoissa, kyseessä saattoivatkin olla arjesta poikkeavat tapahtumat, kuten rikokset.
No tuomiokirjathan nyt on aina vanhemman ajan tutkijalle se ykkösaihe, mutta sitten mä en halunnut jäädä siihen pelkästään niihin räikeisiin tapauksiin, vaan nimenomaan halusin aina ne henkilöt yrittää löytää sitten myös muista lähteistä, että heidän elämänsä koostuu muustakin kuin mitä siinä siinä tapauksessa on, ja se elämä jatkuu usein sitten sen tapahtuman jälkeenkin taas. Mä tuossa kirjassakin taisin sanoa, että periaatteessa jos käyttää pelkkiä tuomiokirjoja lähteenä ja niitä yksittäisiä keissejä tavallaan, mitkä sieltä löytyy, näitä varsinkin rujoja tapauksia, niin kuin seksuaalirikoksia ja muita, niin se on vähän kuin tutkis nykyaikaa iltalehtien niin kuin lööppien perusteella. Tässä on vähän sama, että ne tuomiokirjat on niin kuin lööppejä, siellä on hirvittäviä niin kuin tarinoita ja muita tämmöisiä. Pitää aina muistaa, että ne on kirjurin kirjoittamia tietystä lähtökohdista ja sitten miettiä, että mitä siellä takana on. Ja mä yritin hakea niin kuin näitä naisia ja identifioida heidät myös muista lähteistä, he osaksi perhettä, sukua, yhteisöä.
Oliko käytössäsi yhtään kirjeitä?
No kirjeitähän ihmiset ei kirjoittanut, tämän alan ihmiset, koska he ei osanneet kirjoittaa eivätkä lukeekaan juuri, että kyllä se etupäässä on niin kuin välittyy kirjurien ja muiden kautta, että jonkun verran tuossa on käytetty sitten niin kuin yhtä päiväkirjaa ja sellaista, mikä taas sitten vähän niin kuin kuvaa henkilöiden niin kuin lähipiirin ihmisten elämää ja muuta, että kyllä siinä on otettu niin kuin myöskin jonkun verran mukaan näitä tällaisia elementtejä, mutta pääosin siinä oli niin kuin kirkon kirjat ja sitten tuomiokirjat lähteen.
Tiina Miettinen törmäsi tutkimustyössään esimerkiksi Pietarsaaren Beataan. Vaikka kodinhoitoon liittyvät työt katsottiin olevan sopivia naisten töitä, piika saattoi töidensä ohessa saada jopa lääkintäoppeja, kuten vuoden 1630 tienoilla syntynyt Beata.
Tämä Pietarsaaren Beata, hänessä oli niinku sellainen mielenkiintoinen, mistä ei kauhean paljon löytynyt niinku havaintoja, oli se, että hän oli oppinut välskärin taitoja Kajaanin linnassa oikeelta armeijan välskäriltä ja kuohii hevosia ja hoitaa eläimiä ja kaikkea muuta, mikä sitten ajoi hänet tietysti noituussyytösten kohteeksi myöhemmin, mutta ajatus siitä, että nuori piika saa oppia niin kuin välskäriltä ja tulee päteväksi niin kuin hoitaan sairauksia ja nimenomaan korostaa, että kyse ei ole mistään loitsimisesta eikä muusta, vaan niin hänen mielestään niin kuin oikeasta lääketieteestä, jos sitä nyt voi siihen aikaan käyttää, niin se tuli tässä, niin kuin, vaikka se oli kyseessä tosiaan noituustapaus, niin se kävi ilmi niin kuin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen elämä tällä iäkkäällä Beatalla ollut, että kun hän on, niin se herätti kyllä mielikuvitusta, että millainen, ja valitettavasti hirveän paljon siitä ei löytynyt tietoa, mutta se tietoisuus siitä, että nuori nainen saattoi omata tosiaan tavallaan tämmöiset aika merkittävät taidot, niin se oli mun mielestä niin kuin aika hieno löytö.
Jos verrataan sitten poikien elämää ja tyttöjen elämää, erosiko loppujen lopuksi nuoren naisen ja nuoren miehen elämä paljon toisistaan?
Naisen maine oli niin kuin haavoittuvampi, että piti niin kuin pitää varansa. Ja toki kaikki tämmöinen hyväksikäyttö ja raiskaukset ja muut, sitä omaa mainetta piti niin kuin vaalia aika tarkkaan. Se ei tietysti sinänsä, että aina rikkailla on ollut ja varakkailla myös naisilla enemmän valtaa elää niin kuin he on tykännyt, mutta mitä köyhemmistä tytöistä esimerkiksi on kyse, niin kyllä se maineen vaaleminen tietyssä mielessä naisilla oli niin kuin yksi semmoinen tehtävä, mikä ei tänä päivänä ehkä enää niin paljon aiheuta riskejä, mutta sitä niin kuin on tässä miettinyt, että se hyvän maineen säilyttäminen oli ehkä se naisten niin kuin suurempi työ ja miettiminen siinä, mihin suostuu ja mihin ei.
Millainen oli sitten sellainen hyvä elämä?
No mä luulen, että se siihen aikaan, jos ajattelee tällaista, että lähdit kotoa rippikoulun jälkeen parikymppisenä maailmalle, teit töitä ja tapasit erilaisia ihmisiä siinä ja hankit taitoja ja varallisuutta ja ehdit nähdä ehkä vähän maailmaa vähän niin kuin kauempaakin kotoa ja tämän tyyppistä. Ja sitten pystyit niin kuin ehkä vähän valitteen sen miehen, koska se oli niin kuin köyhemmissä, että pystyi niin kuin meneen ihan rakkaudestakin naimisiin. Eli löysit sellaisen tasapainoisen suhteen ja solmit sen avioliiton ja sitten ihan arkiset perheasiat ja muut tällaiset. Niin kyllä mä luulen, että se on niin kuin semmoinen hyvä elämä ja tietysti suurimmalla osalla varmaan se toteutui jossain mielessä kuitenkin jossain kohtaa, että vaikka sinne nuoruuteen vähän virheitäkin tuli, niin ei se koskaan tuhonnut ihan kokonaan niin kuin mahdollisuuksia.
Mikä oli sitten se huonoin vaihtoehto?
No huonoin vaihtoehto oli tietysti sillä tavalla, että jos sattui syntyyn todella niin kuin köyhiin oloihin ja sitten orpotytöksi, jota kohdeltiin ehkä huonosti ja päätyi niin kuin ehkä hyväksikäytön uhriksi tai tämän tyyppisessä. Kyllä sitäkin varmasti paljon tapahtukin, että todella ankeitakin kohtaloita oli. Ja sitten tietysti on nämä oma lukunsa, on tietysti naiset, jotka päätyi tekemään lapsen murhan ja muuta, että heillä ei ollut mahdollisuuksia synnyttää sitä yllätysraskauksen tulosta ja se olisi heidät ajanut taloudelliseen ja ehkä vähän huonoonkin maineeseen, niin nämä on hyvin, hyvin surullisia kohtaloita kyllä, mitä tulee vastaan.
Piikojen valtakuntakirja kertoo siis naisista 1600- ja 1700-luvun Ruotsi-Suomessa. Aikakaudella oli vaikutusta kauaskantoisestikin. Naisten työntäyteisen elämäntavan voidaan nimittäin katsoa kuuluvan laajempaan kulttuuriin.
Se on todettu, että me kuulutaan, niin kuin Länsi-Suomi kuuluu tähän tämmöiseen pohjoiseurooppalaiseen piiriin, mikä on Ruotsissa, Pohjoismaissa, Tanska, Pohjois-Saksa, Englanti, Pohjois-Ranskakin, niin siellä on ihan vanhasta, että sitä ei oikeastaan tiedetä minkä takia, mutta naisten avioitumisikä on korkeampi ja just tämmöinen itsenäisyys on ollut niin kuin satoja vuosia, että jotkut tutkijat jopa hakee sitä vieläkin kauempaa, että se on jo jostain ihan ties kuinka pitkään ollut se, että mutta sen sanelee tietysti osittain myöskin ankara ilmasto ja suuri lapsikuolleisuus ja muu, että kaikkien on tehtävä kaikkea, jotta se saadaan niin kuin se elämä jatkuun ja maanviljelyyn ja muuta sellaista, niin siinä on varmaan ehkä osittain täällä sekin, että minkä takia naiset on hyvin itsenäisiä. Ja, että siinä on joskus jopa pohdittu, että kuinka paljon se on niin kuin Pohjois-Euroopan kehitykseen yleensä ja Yhdysvaltojen kehitykseen vaikuttanut ylipäänsä tämä naisten itsenäisyys. Että siellä voi olla hyvinkin mullistavia tämmöisiä vaikutuksia niin kuin tähän nykyaikaan, että näin on satoja, ehkä tuhansiakin vuosia ollut.
Suomen historian tutkija Tiina Miettistä haastatteli Emilia Kruunval. Ja sitten tämän tietokirjallisen historialähetyksen lopuksi ja kevennykseksi vähän avaruus- ja luonnontieteitä. Maija Kaipainen ja Jukka-Pekka Heiskanen tutkailevat, millaisia tieteellisiä uutisvonkaleita verkosta juuri nyt löytyy. Marsista ainakin tuoreiden uutisten mukaan jopa aika ajoin juoksevaa vettä.
Yhdysvaltain avaruushallinto NASA piti eilen tiedotustilaisuuden, josta se jo hyvissä ajoin etukäteen kertoi, ja NASAlla oli kertonut jotain uutisia Mars-planeetasta. Mitä nuo uutiset olivat?
Joo, NASAhan mainosti etukäteen, että tämä on erittäin merkittävä uutinen Marsista, ja tietysti heti ensimmäisenä tuli mieleen, että sieltä on löydetty nyt vihdoin niitä pieniä vihreitä miehiä tai vastaavaa, mutta ei, se oli tämmöinen enemmän ehkä arvattavakin juttu, tai aika moni aavisti, että nyt on löydetty ensimmäiset aika suorat todisteet siitä, että Marsista on löydetty virtaavaa vettä.
Ja mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että no ensinnäkin, että mitä nämä todisteet ovat, niin siellä on tämmöisessä hiekassa nähty tämmöisiä valumajälkiä, jotka välillä häviävät ja välillä ilmestyvät uudelleen näkyviin sen mukaan, miten sää kylmenee ja lämpenee siellä, että kun lämpenee, niin niitä ilmestyy, eli se on suoraan viittaus, että siinä olisi vettä, sitä itse vettähän ei ole vieläkään nähty, ja ilmeisesti aika suolaista vettä, koska se pakkas lämpötilassa virtaa siellä. Eli siellä on virtaavaa vettä, ja sehän on tiedetty jo pitkään, että siellä ylipäänsä on vettä, mutta on ajateltu, että se on jäätyneenä tai ehkä kaasukehässä jossain mielessä. Nyt se, että sieltä on tätä vettä löydetty, niin totta kai se on suoraan merkki siitä, että siellä on entistä enemmän edellytyksiä elämälle, joka voisi olla siellä nytkin olemassa.
No olisiko tuo elämä jotain sen kaltaista kuin mitä me ymmärrämme täällä maan päällä elämällä?
Minähän en ole siitäkin hyvä mitään sanomaan, mutta siis kuvittelisin, että kun on näitä vanhoja tieteiselokuvia ja kirjoja, puhutaan juuri näistä minunkin mainitsemista pienistä vihreistä miehistä, niin sanotaan, että jos sieltä jotain löydetään, niin varmaan ne on niin kuin todella pieniä vihreitä miehiä, eli niin kuin mikrobin kokoisia, kuvittelisin ainakin, mutta tämä nyt en osaa sanoa tästä sen enempää kuin NASAkaan.
NASAhan on tutkinut Marsia 50 vuotta, ja nyt tuo Curiosity-mönki on ollut siellä 3 vuotta. Onko nyt tämän pitkän tutkimuksen tuloksena saatu nämä varmistukset?
Kyllä nämä ovat siitä, nimenomaan näistä tutkimuksista tietysti selvinneet, kun on saatu selkeitä mittaustuloksia ja tarkkoja kuvia, mistä näkyy näitä ja pystyt seuraamaan näitä ilmiöitä. Sehän mielenkiintoinen ulottuvuus tässä on, että mitä tuolla ulkolaisissa nettikirjoituksissa on paljon spekuloitu, että nyt kun siellä on vettä, niin pitää olla entistä tarkempi tässä, kun tutkitaan, että onko Marsissa elämää, ettei vahingossa ihmiset tai sitten ihmisten lähettämät avaruusalusten robotit vie mukanaan sinne mikrobeja tai bakteereja, jotka tavallaan niin kuin asuttavat sen Marsin ja vievät sinne elämää maasta. Ja silloin on vaikeampi löytää, mikä on alkuperäistä marsilaista elämää.
No jos sieltä todella on löytetty vettä, ja minäkin aamulla vähän selasin noita sähkeitä, niin, niin NASAhan arvelee, että siellä on ollut aika samantyyppiset olosuhteet kuin maan päällä, eli siellä on, olisi ollut tällainen iso valtameri. Mitä siellä sitten on tapahtunut, että Mars-planeetta on kuivunut?
Joo, kyllä joku valtava ilmastonmuutos on tapahtunut tuossa miljardeja vuosia sitten, mutta todellakin, ja mitä siellä on tarkkaan tapahtunut, niin siitä ei ole tietoa, mutta joku on muuttanut asian, että siellä tosiaan on ollut tällainen lähes viidenneksen Marsin pinnasta peittänyt valtameri aikaan noin 3 miljardia vuotta sitten.
Todella mielenkiintoista. No mitäs muuta tuolla verkossa on viime aikoina tieteen saralla ollut?
No jos mennään ihan toisenlaiseen elämään, niin, mutta näihin mikrobeihin silti. Tutkijat tuolla Oregonin yliopistossa ovat selvittäneet sellaista asiaa, että meillä, jokaisella itsellämme ihmisellä, jos muistatte tämän Tenavat-sarjakuvan Rapa-ripan, jonka ympärillä pöllähteli sellainen pölypilvi, niin itse asiassa se on harvinaisen hyvä kuvaus siitä, millaisia ihmisiä me olemme, että meidän ympärillämme pöllähtelee samaan tapaan tällainen bakteerien ja mikrobien muodostama pölypilvi koko ajan.
Eli tarkoittaako se sitä, että ihollamme viihtyvät mikrobit ja bakteerit olisivat liikkeessä?
Kyllä. Tämä tutkimus tehtiin niin, että joukko koehenkilöitä oli käymättä suihkussa luonnollisesti ja sitten pukeutuivat hyvin kevyisiin vaatteisiin ja olivat tutkijoiden tarkkailtavana tämmöisessä puhdassa tilassa ja heidän ympäriltään noin metrin etäisyyttä ihan ihon pinnasta mitattiin koko ajan mikrobipitoisuuksia. Ja kävi ilmi, että jokaisen koehenkilön ympärillä oli tosiaan tällä etäisyydellä mikrobeja, jotka olivat peräisin hänen ihostaan tai hiuksistaan tai uloshengityksestään tai muualta ruuminaukoista, ja nämä mikrobit tosiaan leijuvat siinä ympärillä koko ajan, ja olivat niin yksilöllisiä, koska jokaisella on omat bakteerit tai mikrobit, että suurin osa näistä koehenkilöistä voitaisiin tunnistaa luotettavasti ihan niin kuin sormenjäljestä niin tästä omasta mikrobipilvestään.
Mielenkiintoista. Pysyykö tuo pilvi paikallaan vai etääntyvätkö nämä mikrobit ja bakteerit?
No kyllä kai ne siitä leijuu kauemmaksi, mutta sanotaan, että tuohon metrietäisyyden asti ne on vielä niin kuin sen verran sankkana pilvenä, että ne on tunnistettavia. Ja tietysti tästä, jos tästä ajatusta kehittelee eteenpäin, niin tutkijat sanoivat sitä, että tästähän seuraa se, että kun ihmiset kantavat mukanaan tämmöistä pilveä, niin ihmiset tavallaan tällä pilvellään myös merkitsevät läheiset ihmisensä ja työtoverinsa ja niin edelleen tavallaan, että mikrobeilla tästä voitaisiin tehdä mielenkiintoisia sosiologisia selvityksiä.
Aivan, että mitkä mikrobit kenenkin ihmisen välillä sopivat yhteen.
Kyllä, jotain tämän suuntaista.
No nämähän ovat aivan uusia tietoja. Mitäs muita tiedeuutisia verkossa on ollut?
No tällainenkin uutisia on paljon, että on tutkittu norsujen jälkeläisiä tai sellaista mielenkiintoista asiaa, että Thaimaassa tai tuolla Aasiassa, missä norsut ovat siis töissä, käyttäen työnorsuina, on tutkittu sitä, että ne norsut, joilla on huomattu olevan stressaavat olosuhteet tai työstressiä, niin kuin ihmisillä joskus, niin niiden poikaset ovat sekä terveydellisesti heikompia terveydeltään, että elävät lyhyempää ja vieläpä saavat vähemmän jälkeläisiä. Eli tämähän kertoo sitä, kun on puhuttu, että ihmiset, vaikuttaako stressi syntymättömään lapseen, niin ainakin norsuilla se vaikuttaa.
Niin, ja eikö ihmiselläkin niin ole todettu, että äidin raskauden aikainen stressi vaikuttaa sikiöön?
Kyllä, mutta tässä nyt se on todettu myös norsuilla.
Todettakoon tuosta Marsin kuivumisesta vielä se, että Mars menetti ilmeisesti vetensä tai valtaosan siitä ilmeisesti jo siksi, että planeetta on niin pieni. Tämän takia myös sen vetovoima on heikko. Lisäksi aikoinaan Marsia vielä myllersivät rankat meteoripommitukset, eikä sekään varmasti auttanut, että pienen planeetan kuuma ydin jäähtyi ja hyytyi nopeasti, jolloin se menetti myös magneettikehänsä. Mutta tämä tästä. Näin päättyy Tiede Ykkönen tänään. Mukavaa päivänjatkoa.